Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is gesang 442 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar van my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 464 vers 2 en 3.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 260 vers 6 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 438 vers 1 en 2.
Thank you.
liefde van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek 1 Konings hoofstuk 18 vers 36 tot 40. Hoofstuk 19 vers 1 tot 10 en uit die Nuwe Testament uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 22 vers 39 tot 46. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid. Here, God van Abraham, Isaak en Israel, laat dit toch vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here. Antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: Die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle: Gryp die profete van Baal. Nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na Kisonspruit toe. En daar het hy hulle doodgemaak. Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: Word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos, kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan, en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. En sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as dit u wil is, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, gestroop van alles wat ons is en alles wat ons het, staan ons voor u. Niks het ons met ons in hierdie wêreld ingebring nie. En uiteindelik sal ons met ons heen gaan uit hierdie wêreld. Niks met ons kan saamneem nie. Al ons seëninge in hierdie lewe ontvang ons uit u hand. En wanneer hierdie stikkende wêreld oor ons loop, dan vou u bo ons gebede ons toe in u sorgsame hand. Ons kom vanoggend met groot dank in ons gebed voor u te staan. En ons bid, goeie Heer, vir elke kind van u in ons gemeente, vir elke kind reg oor die hele wêreld. U ken ons elkeen deur en deur. U weet alles van ons elkeen. Ons vreugdes, ons bedes en ons swaar kry. Ons bid u, laat u Gees ons tog in ons elende troos. Laat hy ons tog na die hart optel, dat ons ook in blydskap kan leef. Ons pleit dat u wil, soos dit in die hemel geskied, net so ook hier op aarde en in hierdie stikkende land van ons sal geskied. Breek tog elke spies, swaard en kwaad. Ons bid, laat die bose in homself verstrengel raak en homself tot niet maak. Maar kom wat wil, goeie Heer, hou ons tog in stand, want net u alleen kan red. En skenk ons dan ons daaglikse brood, dat ons bo ons wêreld uit kan opstaan en kan lewe. Rig tog u oog en oor tot ons elke keer wanneer u u seun aan die kruis sien en ook sy laaste woorde hoor. Sy laaste woorde toe hy uitgeroep het: alles is volbring. Vergewe ons tog ons sonde en roep ons tog weer na u tafel en laat u Gees ons alles sal laat versaag wat ons hier kan weghou. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 485, die eerste en die derde strofe.
Thank you.
Dit was vir die skrywers van die Bybel van uiterste belang dat met en deur wat hulle geskryf het, dit die eerste lesers en tot vandag ons ook lesers en hoorders met God in aanraking te bring. En elke skrywer van die Bybel het alles in sy vermoë gedoen soos wat hy in die letterkunde, in die literatuur kon doen, het hulle benut om dit te doen, om die mens met God in ontmoeting te bring. Wanneer ons die geskiedenis in die Bybel lees, dan hoor sien ons dit op elke bladsy. As ons hulle gedigte, hulle liedere, hulle psalms lees, dan sien ons dit in elke lied gedig. Lees ons die wysheid van Spreuke en Prediker, dan hoor en sien ons in die eerste plek God ons Vader. En nou kyk ons net na enkele voorbeelde. Want die skrywers van die Bybel het verskillende maniere gebruik om hierdie boodskap ontmoet die Skepper van hemel en aarde by elke mens thuis te bring. En ons begin dood eenvoudig. Ons vat 'n voorbeeld uit Samuel, dis geskiedenis. Die skrywer skryf vir ons baie mooi, duidelik, eenvoudig. En God het die profeet Samuel na 'n man met die naam van Isaï toegestuur, sodat Samuel, die volgende koning, moes hy een van Isaï se seuns salf na koning Saul. Word het mooi duidelik vir ons gesê. Maar dan gaan dit bietjie verder. Dan blaai ons na die profeet Amos toe. Amos kom uit Juda en hy gaan profeteer in die noordelike ryk of Israel dan. En hy bring God se oordeelsprofesie. Ja, en 'n mens lees dit baie duidelik, maar Amos het iets anders bygedoen. Gewoonlik wanneer hulle profeteer het, het hulle hulle profesie in die vorm van 'n gedig of 'n lied gedoen. Jy kan gaan kyk na al die profete. Mens sien dit in die Afrikaanse vertaling baie duidelik soos wat dit gedruk is. Dis bedoel as 'n gedig of 'n lied. En toe Amos begin met sy profesie, oordeelsprofesie, toe gaan skryf hy hierdie liedere, kom ons stel dit so, op die wysie van begrafnisliedere van daardie tyd. So elke Israeliet wat daardie profesie gehoor het, op die wysie van 'n begrafnislied moes gehoor het geweet. Die oordeel van God beteken die dood. Kyk ons in die Psalmboek. Israel leef tussen die Kanaaniete. En Israel hoor gedurig by die Kanaaniete van hulle afgode en al die goed waarvoor hulle bang is. En nou begin die Israeliete langs die pad te wonder of hulle nie die waarheid praat nie. En die geskiedenis vertel ook inderdaad hoe Israel hulle laat afrokkel het om agter die Baal byvoorbeeld aan te loop. Maar so hoor hulle ook toe by die Kanaaniete van die Leviathan, een of ander verskriklike seemonster, en almal is vreeslik bang vir die seemonster. Wat doen die psalmdigter? Hy skryf nie vir Israel 'n gedig of 'n lied en sê moenie bang wees vir die Leviathan nie of hy bestaan nie. Hy begin met hom die spot te dryf. Hy sê, ach die Leviathan, God het hom gemaak om mee te speel. Jy moet regtig waar dom wees as jy nie hoor dat die psalmdigter eintlik sy oordeel oor hierdie stories van die Kanaaniete uitspreek. En dan kom ons by 'n boek soos Ester, waarna ons al in die verlede verwys het. As 'n mens die boek Ester deurlees, is daar die saak wat jou opval. Nêrens word God se naam genoem nie, of word na God verwys nie. In die 1983 vertaling het die vertalers hier in die slothoofstuk die naam Here ingebring, wat 'n mens kan verstaan hoekom hulle dit gedoen het, maar lees jy die Hebreëus deur of die ou vertaling, 53 vertaling, sien jy nêrens God se naam nie. Dit lyk na 'n doodgewone stuk geskiedenis uit die volk van Israel. Maar as jy weer lees, en dit het die Israeliete baie goed gehoor, dan sien jy, het die skrywer van Ester sy hele boek laat sin speel op die uittog destyds uit Egipte. En daar kom die boodskap deur. Ontmoet God die Vader. Ons kyk vanoggend na Lukas. En die manier hoe Lukas die geskiedenis van Jesus Christus skryf. Hy doen dit op sy eie unieke manier. Lukas sin speel reg deur sy evangelie op die Ou Testament. Die ander evangeliste het dit ook gedoen, maar op 'n ander manier. En hoekom sin speel hy met hierdie geskiedenis van Jesus Christus op die Ou Testament? Om vir die mense te laat verstaan. Hierdie geskiedenis is nie sommer net iets niets nie. Ja, dit is iets niets, maar dit is gewortel in die Ou Testament. Hierdie Jesus Christus is die seun van die God van die Ou Testament. Dis wat die mense destyds, en dit is wat ons vandag moet sien en hoor, as ons die evangelies en vanoggend in die besonder Lukas lees. En dan merk ons op, dat Lukas by uitstek die geskiedenis van Jesus Christus baseer sinspeel op die geskiedenis van die profeet Elia. Op meer as 40 plekke in die Lukas evangelie kom die sinspeling deur op die profeet Elia. Ons kyk na ons skrifgedeelte uit Lukas en ons vergelyk dit met Elia. Dis nie dieselfde geskiedenis nie, maar dit sinspeel op Elia. Ons lees, Elia is op pad na die berg Horeb. Horeb is 'n ander naam vir Sinaï, bedoelende die berg van die Here. Elia is op pad na die berg Horeb om daar met God te gaan praat. Jesus Christus in die Lukas Evangelie gaan na die Olyfberg om daar met sy Vader te praat. Matteus sê, hy gaan na die tuin van Getsemane toe. Dis presies dieselfde plek. Maar Lukas verwys na die Olyfberg, omdat hy sy verhaal bou op die geskiedenis, soos die geskiedenis van Elia. Johannes, die evangelis Johannes, sê weer, Jesus het in die tuin gaan bid, dis precies dieselfde plek, maar Johannes maak weer 'n groot saak daarvan om die tuin waar Jesus gaan bid het, in verband te bring met die tuin van Eden. Jy hoor, het dit allemaal gedoen. Maar ons kyk vanoggend spesifiek na Lukas. Op Horeb, op pad Horeb toe, laat Elia sy slaaf agter. Hy doen dit, omdat hy nie wil hê dat sy slaaf ook om die lewe gebring moet word nie. Maar oor die sinspeling, Jesus laat sy disippels agter en gaan 'n eind verder om alleen te bid. Elia wens dat hy net kon doodgaan. Jesus Christus bid tot die Vader, dat as dit die Vader se wil is, dat die lydensbeker by hom moet verbygaan. God stuur Elia uiteindelik terug met 'n klomp opdragte. Jesus Christus weet dat hy hierdie lydenspad gaan loop. 'N engel van Elia kom en versorg, 'n engel van die Here kom en versorg Elia. 'N engel het gekom en Jesus Christus versorg. Nie een van die ander evangelies verwys na die engel nie, net Lukas, want Lukas is besig om sy geskiedenis te bou, te baseer op die geskiedenis van Elia. En waarom is dit nou vir ons van uiterste belang vanoggend? Want dit gaan oor die vraag, waarom het Jesus Christus daar op die Olyfberg gebid dat die Vader hierdie lydensbeker by hom moet laat verbygaan? Dink vir jouself, broeder en suster. Hier kom Jesus Christus, die Seun van God. Hy kom na hierdie wêreld. Hy weet van dag 1 af en hy vertel van dag 1 af dat hy gekom het om hierdie pad te loop. Hy het geweet die kruis wag vir hom. Hoekom het dit dan gebeur dat hy hier op die nippertjie skielik vra dat die Vader hierdie lydensbeker by hom moet laat verbygaan? En dit is die groot vraag wat beantwoord word as ons onthou dat Lukas sin speel op die geskiedenis van Elia. Ons stap vir 'n oomblik terug na Elia toe. Elia het op die berg Karmel die profete van Baal ontmoet. En die uitdaging was, bou vir julle offer en bid tot Baal dat hy die offer aan die brand moet steek. Hulle het van die oggend tot laatmiddag gebid en te kere gegaan en niks het gebeur nie. En toe is dit Elia se beurt, waarvan ons begin lees het. Altaar gebou, die offerhande op dit gesit, nog water ook oor dit uitgegooi, en gebid, Here, wys vandag vir die volk, U is die God in Israel. En die Vader het dit gedoen. Maar toe Agab by die huis kom, die koning, vertel hy vir die koningin Isebel, wat eintlik die Baal aanbidder is, wat Elia die dag gedoen het, en sy stuur vir hom 'n boodskap, as ek jou in die hande kry, is dit verby met jou. En Elia vlug. Langs die pad los hy sy slaaf agter, dat sy slaaf nie ook in die hande van Isebel beland nie. En op pad na Horeberg gaan lê hy onder 'n besembos en hy wens om te sterf. Hoor wat gebeur. Isebel sê sy kom om doodmaak. Maar nou gaan lê hy onder 'n besembos en nou sê hy vir homself, ek wens ek gaan dood. Maak mos nou nie sin nie, as jy dit so daarna kyk nie. Wat is die punt van die saak? Die punt is, hy wil nie om die hand van wrede mense sterf nie. Elia wil eintlik aan die hand van God sterf. Dis wat gebeur. Want mense is wreed. God, al vat hy jou lewe, is genadig. Dis die punt. En nou gaan ons terug na die Olyfberg toe. Die seun sê vir die vader, laat hierdie lydensbeker tog by my verbygaan. Want mense is wreed. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, die skare wat gaan skree kruisig hom, Pontius Pilatus, die hoëpriester Kajafas, noem hulle almal op. Op die ouend ook sy disippels wat hulle uit die voete maak. Mense is wreed. En eintlik moet ons Jesus se gebed hoor as, Vader, U kan my ook om die lewe bring vir die saak. Dis wat ons moet hoor. Want Lukas sinspeel op Elia. Mense is wreed, hulle was het vandag een af. Toe Adam en Eva van daardie boom in die middel van die tuin geëet het, en alles in 'n gemors ontaard het, kom God by hulle en sê vir hulle, het julle toch nie van daardie boom geëet nie? Wat doen Adam? Hy gaan nie instaan vir hierdie gemors nie. Hy sê, dis hierdie vrou wat u vir my gegee het. Ek het niks met hierdie hele saak te doen nie. Dis wreed. Eva het niemand eintlik om te blameer nie. Die enigste een is die slang, dis die slang. Sy het niks met die saak te doen nie. Mense is wreed. Die eerste twee seuns, Abel en Kain. Kain wat sy broer vermoor. Hulle ouers kom uit die tuin en daar's moord. En so blaai ons deur die hele Ou Testament en Nuwe Testament en wat sien ons? Mense is wreed. En ons moet onsself nie verontskuldig nie. Ons is in ons menswees net so primitief wreed soos nog van na die tuin van Eden af. Vat bietjie die koerant en lees dit. As jy nie die Bybel wil glo nie, vat die koerant en lees dit. Kyk wat doen mense aan mekaar. En ons wat vreeslik beskaafd en modern is, gaan kyk op hierdie kwansuise sosiale netwerke op internet. Kyk wat doen mense met mekaar. Wat sê hulle vir mekaar en wat doen hulle om mekaar? Ons is in ons wese nog net so primitief wreed as enige dorp in die middeleeuwe, dat as daar 'n openbare teregstelling was, dan was al wat 'n lepel kon aflek, was daar om dit te aanskou. Ons het nie een aks na die val verander. Ons lees dat toe Jesus in gebed is en in angs is en vir sy Vader eintlik laat verstaan, laat U my eerder sterf. Want mense is breed. Toe staan die engel van die Here by hom. Die engel is op 'n manier 'n verlengstuk van God. Die engel is nie God nie, maar op 'n manier is 'n engel 'n verlengstuk van God. Die engel wat Elia gaan versorg het, is op 'n manier God self. En hierdie dat die engel iets soos 'n verlengstuk van God is, sien ons baie mooi in die geskiedenis van Samson se ouers. 'n Engel het aan sy ouers verskyn en vir hulle gesê dat hulle 'n seun gaan hê. Ja, en nadat hulle die engel getrakteer het en die engel uit hulle gesigsveld verdwyn het, toe sê hulle vir mekaar, ons gaan nie bly leef nie, want ons het God gesien. Die engel staan by Jesus Christus en eintlik moet ons daarin verstaan. Die Vader is besonderlik daar by hom teenwoordig. En hierdie gebed is geskryf dat ons dit moet lees en dat ons tot die besef moet kom waaroor dit alles gaan oor ons. En die seun wat met sy Vader praat en sê, ek gaan aan die hand van die kinders van Adam sterf. Hoe verachtelik, hoe vernederend. Dis wat ons moet hoor, dis wat ons moet sien. Broeders en susters, as 'n mens hierdie saak werklik ter harte neem, dan kan jy nie met die ou mens in jouself saamleef nie. Dan trek jy hierdie ou mens van jou af. En jy begin soos 'n nuwe mens te leef, soos wat die Here ons gemaak het. En terwyl jy hierdie ou mens van jouself aftrek, afgooi soos wat jy klere van vuil klere van jouself aftrek. En terwyl ons dit doen, dan dink ons bietjie vandag en in die week wat voorlê. Wat gaan ons volgende Sondag by hierdie tafel hoor? Dat die Here vir die kinders van Adam sê, dit is my liggaam, dis vir jou. Dis my bloed, dis vir jou. Amen. Broeders en susters, ons slotgesang is gesang 486, die eerste, tweede en vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.